në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shënojnë incidente ndëretnike gjatë 24 orëve të fundit në Mitrovicë. Asgjë nuk do ta pengoj shtrirjen e uleksit në gjithë territorin e Kosovës, tha kryeministri Hashim Thaçi. Serbët e Kosovës thonë se do ta injorojnë uleksin, por nuk do të përdorin dhunë kundër tij. Shtyhet procesi për krimin e forcës së sigurisë të Kosovës. Ballkani duhet të ridefinohet me krimin e shteteve etnike, thonë analistë dhe politikanë gjatë një konference në Prishtinë. Kondoliza Rice kërkon nga India dhe Pakistani bashkëpunim në zbardhjen e sulmeve terroriste në Mumbai. A ka vdekur ëndra për zgjerimin e mëtejshëm të NATO-s në hapësirat sovjetike? Kjo pyetje është në qendër të minutave nga zhvillimet ndërkombëtare. Por fillimisht le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka thënë se pjesëtarët e uleksit në veri të Kosovës nuk do të vendosen në 90 orë ashtu siç është paralajmëruar. Ky është një afat hipotetik pasi një ditë para mbahet mbledhja e ministrave të jashtëm të BE-s, ku me siguri do të merret vendim politik që do të mundësoj operacionalizimin e shtrirjes e uleksit, ka thënë ai. Ivanović ka shtuar se uleksi do të vendoset në veri të Kosovës pasi ky është vendimi i Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të cilin sipas tij Serbia respekton. Prishtinë, transformimi i trupave mbrojtëse të Kosovës në forcën e sigurisë së Kosovës është shtyrë deri në muajin janar të vitit 2009. Ky proces ishte paraprakisht të marrë fund më 10 dhjetor, por për shkak të ngjecjeve në emërimin e komandantit të FSK-s është shtyrë deri në fillim të vitit të ardhshëm, njoftoi zyra për informime TMK-s. Deri atëherë TMK-ja do të vazhdojë të funksionojë me aktivitetet e saj të përditshme, thuhet në komunikat. Islamabad. Sekretaria Amerikane e Shtetit Condoleezza Rice tha se qeveria e Pakistanit është e përqendruar dhe e përkushtuar në ndihmën për hetimin e sulmeve të javës së kaluar në Mumbai të Indisë. Rice i bëri këto komente në Islamabad pas takimit me presidentin pakistanez Asif Ali Zardari, kryeministrin Raza Gilani dhe zyrtar tjerë të lartë. Rice fluturoi në Islamabad nga New Delhi në kohën kur marrëdhëniet Indi-Pakistan janë acaruar për shkak të sulmeve në Mumbai që lanë mbi 170 të vrarë.
Obviously the best thing is that
gjeta një leadership të Pakistanit që e kupton rëndësinë e kapjes autorëve të sulmeve, veçanërisht të çrënjosjes së terroristëve, sepse të gjithë duan të parandalojnë sulme të tjera në të ardhmen. Nuk u bisedua për aksion ushtarak, por u bisedua për mënyrën se si të trajtohet ky problem i veçantë, tha Rice. Zyra e presidentit Zardari i tha sekretares Rice se Islamabadi do të ndërmarrë aksion të fuqishëm kundër çdo elementi të Pakistanit që do të jetë përzier. Rice i ndërmori këto vizita për të ulur tensionet mes dy vendeve që posedojnë armë bërthamore. India tha se sulmuesit jetonin dhe trajnoheshin në Pakistan. Fallujah. Policia irakiane tha se të paktën 13 njerëz e kanë humbur jetën dhe mbi 120 janë plagosur nga shpërthimi i vetvrasës i dy kamionëve para një stacioni të policisë në Fallujah të Irakut. Në mesin e të vrarëve janë edhe 6 policë. Ndërkohë ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se 4 kryengritës të dyshuar janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur në operacionet kundër Al-Qaedës në Irak. Kabul. Policia afgane tha se dy prijës fisnor janë vrarë pasi janë takuar me presidentin Hamid Karzai. Zëdhënësi i policisë tha se një person i armatosur ka shtënë në drejtim të tyre duke i vrarë në vend. Ata ishin pjesë e delegacionit të moshuarve nga provinca Herat që u pritën sot nga presidenti afgan. Presidenti Karzai ka dënuar vrasje duke urdhëruar autoritetet të arrestojnë dhe dënojnë autorët e sulmit. Mosk, Rusia ka mirëpritur vendimin e NATO-s për t'u rikthyer gradualisht kontakteve pas invadimit të trupave ruse në Gjeorgji gjatë muajit gusht. Ministria e Jashtme në Mosk tha se vendimi tregon se alianca po kthehet në pozicionin realist. NATO ka premtuar gjithashtu thellimin e raporteve me Gjeorgjin dhe Ukrainën, mirëpo nuk u ofroi atyre antarësim në planin e veprimit, që është hap formal drejt antarësimit në aleancën. Stockholm. Qeveria suedeze ka hedhur poshtë apelin për lirimin e parakoshëm të ish presidentes së Republikës Serbe të Bosnjës Biljana Plavshiq, e cila vuan dënimin me 11 vjet burg për krime kundër njerëzimit. Ajo u dënua në vitin 2003 nga Tribunali i Kombeve të Bashkuara për krime në ish Jugosllavi, të kryera gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992 deri 95. Kjo është hera e dytë që Plavshiq apelon për falje të dënimit duke u arsyetuar me shkaqe shëndetësore. Ajo e vuan dënimin në Suedi. Paris. Presidenti Francës bëri të njohur një plan stimulues në vlerë prej 26 miliardë euro për të ndihmuar Francën në ballafaqimin me rënjen e ekonomisë globale. Nicolas Sarkozy e shpalli planin gjatë udhëtimit të tij në veri të Francës, ku gjendet fabrika e automjeteve Renault. Të dhënat e Bashkimit Evropian konfirmuan sot se ekonomia e 15 vendeve anëtare të eurozonës ka hyrë për herë të parë në recesionin tremujor. Londër, bankat qendrore të Britanisë dhe Evropës i ulën sot shkallët e interesit në nivelin më të ulët në vitet e fundit. Banka qendrore evropiane e zvogloi shkallën e interesit në 2.5% që paraqet uljen më të madhe në historinë 10 vjeçare të saj. Pak më herët shkallët e interesit i ulën edhe Banka e Anglisë dhe Banka qendrore e Suedisë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Nuk do të ketë pengesë si do të ndaloj zgjerimin e uleksit në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi, duke u luduar në një sër incidentash ndërtnike që kanë ndodhur gjatë natës së mbrëmshme në lagjen e Bushnjakëve në veri të Mitrovicës. Ose ti sjell raportin nga Prishtina i Albana Isufit.
Incidentet e mbrëmshme në lagjen e Bushnjakëve në veri të Mitrovicës janë cilësuar nga qeveria e Kosovës si përpjekje për të penguar shtrirjen e uleksit. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë sot se gjithçka është ende në proces të zbardhjes së ngjarjes. Megjithatë, ai është shprehur i vendosur se asgjë nuk do mund ta pengojë vendosjen dhe shtrirjen e Euleksit.
Ky proces duhet të përcillet përmes një dialogu, paqe dhe stabiliteti. Nuk do të ketë vend për ekstremist radikal, struktura paralele apo jo legjitime. Ligji do të funksionojë në gjithë territorin e Kosovës, edhe në veri, dhe Euleksi do të jetë edhe atje, çdo ditë e parë. Mund këtë individ apo grupet e pak naqura që kanë kontroluar kontrabandën tashe disa vite në velite Mitrovicës, mirë po duhet të kësoj se kjo është fillimi fundit për fundimtar të tyre.
Mbrëm në lagjën e Bushnjakëve, policia ka njoftuar se brenda një qarku të shkurtër kohor, persona deri tash të panjohur kanë dëmtuar të paktën 7 vetura civile dhe 2 zyrtare. Zëdhënësi policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, jep hollësi.
Policia ka regjistruar dëmet e shkaktuara kryesisht në gjamat e veturave, të cilat ishin të parkuara me targa KS, të cilat besohet se janë shkaktuar me përdorim të disa sferave metalike nga ana e personave ende të paidentifikuar si kryes të këtyre akteve. Në rastet të ngjashme të dëmtimit kriminal të automjeteve janë regjistruar edhe rreth orës 22:30 në një veturë zyrtare të policisë së Kosovës, e cila ishte parkuar në rrugën Knjaz Milosh në veri të Mitrovicës. Ndërsa në orët e hershme të mëngjesit sot rreth orës 4, do thotë policia ka regjistruar dëmet materiale të shkaktuara në një veturë të UEM-et, së kombëve të bashkuarit.
Por përveç dëmtimeve të veturave, po mbrëm në lagjën e Bushnjakëve është regjistruar edhe një sulm ndaj një vajze 16 vjeçare. Hoti thotë se policia e ka konsideruar këtë si sulm me motive ndëretnike.
Si rasti tjetër, mendoj sulmit fizik ndaj vajzës 16 vjeçare sigurisht që ne konsiderojmë si një rast tipik me motive ndëretnike.
Policia nuk ka të dyshuar as të arrestuar lidhur me këto raste, por beson se bëhet fjalë për një grup të njëjtë, me që të gjitha incidentet në vetura kanë ndodhur në të njëjtën ditë dhe dëmtimet janë të njëjta. Kjo sipas autoriteteve të rendit e rëndon edhe më tepër situatën e sigurisë, e cila në veriun e Kosovës vazhdon të mbetet e brisht. Ndryshe incidentet në veri shënohen pak ditë para se të fillojë punën misioni evropian për sundimin e ligjit EULEX, zyrtarët e të cilët kanë premtuar se do të shtrihen edhe në veri pa marrë parasysh kundërshtimet e serbëve lokal ndaj këtij misioni. Serbët lokal të mbledhur rreth të ashtu quajturit kuvendi komunave serbe të Kosovës kanë marrë sot një qëndrim ndaj vendosjes së Euleksit. Kryetari i këtij kuvendi Marko Jakšić shpjegon:
"Janë një pravi politički partner za pregovore i za saradnju sa međunarodnim predstavnicima jeste misija.
I vetmi partner për ne mbetet un miku. Sa i përket Euleksit, ne ndaj tyre nuk do të përdorim kur fardhune, por me ta as nuk do të bashkëpunojmë, pra do t'i injorojmë. Do të thotë përfundimi i kuvendit të komunave serbe është qëndrimi unik se un miku mbetet misioni vetëm valet në territorin e Kosovës, tha Jakšić, i cili ka shtuar se nuk do të kundërshtojnë praninë e Euleksit në veri.
Po ne ako dojmë sigurisht sa një manejmë të së bëjmë, ali nëse ne da ndaqim ose ne manjove të së dushkë.
Nëse ata vendosin të shtrihen në veri, ne nuk do të rrihemi me ta, por as nuk do të shoqërohemi me ta, pra nuk do të ushtrojmë dhunda e tyre, tha Jakšić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përkundër trendeve pozitive lidhur me sigurinë në Ballkan, ekziston ende bindja se Ballkani duhet të ridefinohet dhe shtetet ndërtohen mbi parime ndëretnike. Ky qendrim ka dalë gjatë konferencës rajonale të mbajtur në Prishtinë në organizimin e Institutit Kosovar për kërkimet dhe zhvillimet politikave. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Siguria në rajonin e Ballkanit mbetet e brisht me tendenca të kthimit të mentalitetit dhe logjikës politike nga e kaluara, është thënë sot në një debat rajonal për gjendjen e përgjithshme të sigurisë të organizuar nga KIPRED. Panelistët që vinin edhe nga kabinetet e kryeministrit të Kosovës dhe atij të Maqedonisë, si dhe analistët politik, thanë se po vërehet një paftësi e vendeve të rajonit që të ulen e bisedojnë për zgjidhjen e problemeve ekzistuese. Ndërkaq lidhur me Kosovën dhe Maqedoninë, u përmendën dy çështje kryesore që reflektohen edhe në sigurinë e përgjithshme të rajonit. Fjala është për emrin kontestues të Maqedonisë dhe pjesën veriore të Kosovës që mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve. Këshilltari për siguri i kryeministrit të Kosovës, Duka Gjengorani, tha se veriu i Kosovës për 9 vite ka qenë dhe mbetet i ndarë. Ai tha se për veriun nuk mund të flitet se kur ky problem do të mund të zgjidhet.
Unë e di që për Kosovën fjalia më e mrzitshme është që politika është një proces. Edhe nuk mendoj që karshi problemeve si veriu i Mitrovicës duhet të pyeten pyetje çfarë janë deri kur. Kjo do të zgjat deri atëherë kur të kryhet. Veriu i Kosovës edhe ashtu nuk ka qenë i futur nën kornizën ligjore të Kosovës. Madje, themi edhe më sinqert, problemet e rendit dhe ligjit nuk janë më të lehta as këndej ibrit.
Në anën tjetër, këshilltari kryeministrit Nikola Gruevski, Stevo Pandilovski, tha se vendi i tij, Maqedonia, ka ende pengesa serioze që të funksionojë si shtet për shkak të problemeve ekzistuese me emrin e saj. Ai e çmoi lart marrëveshjen Prishtinë-Shkup për demarkacionin e kufirit, ndërkaq tha se mbetet kërcënim me vete gjendja në veriun e Kosovës për shkak të raporteve të Kosovës me Serbinë.
Vije imate de facto podelba vo delovina severna Kosovë. To je stara nova realnost.
Ju de facto e keni të ndar pjesën veriore. Ky është një realitet dhe sipas bindjes sime, autoritetet në Prishtinë nuk duhet të jenë krejtësisht të bindura se përkraja aktuale ndërkombëtare do ta ruajë tërësinë e Kosovës, ka thënë Pandelovski. Ndërkohë, analisti i KIPRED-it Ilir Deda tha se problemet e grumbulluara dhe pavësia e strukturave aktuale në pushtet si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd që të zgjidhin këto probleme, po i shtojnë bindjet të disa qendra politike se problemi mund të zgjidhet përmes ridefinimit të kufinëve në Ballkan mbi bazat dhe parimet etnike.
Ekziston një përputhje e disa qendrave politike në Prishtinë edhe në Beograd për një redefinim të madh marrëdhënieve shqiptaro-serbe dhe ky redefinim do të thotë edhe një kufi tjetër natyror ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, i cili nuk do të lejon që të ketë dy shtete shqiptare në Ballkan, po do të kemi Shqipërinë etnike apo natyrale dhe një Serbi të zgjënuar me veriun e Kosovës dhe Republikën Serbe.
Sidoqoftë, në debat u tha po ashtu se Serbia po jep disa shenja që shtojnë bindjet se ky vend po një realitet në rinë Kosovën e pavarur, por atë që Serbia nuk ka hequr dorë mbetet pjesa veriore e Kosovës. Problemet e tilla që ekzistojnë edhe në relacionet mes vendeve tjera, u tha se reflektojnë edhe në sigurinë e përgjithshme të mbar rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se pavarësisht vendimit politik për mbajtjen e zgjedhjeve, ata janë duke vazhduar përgatitjet për të qenë të gatshëm për organizimin e votimit në çdo kohë. Ndërkaq opozita ka mbgul për mbajtjen e zgjedhjeve në të dyja nivelet në vitin 2009. Qeveria nga ana e saj garanton se do të mbahen gjatë vitit të ardhshëm vetëm zgjedhjet lokale. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke u përgatitur për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë përderisa mbetet e paqartë mundësia e mbajtjes së atyre parlamentare. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zaid Xhelili, thotë se janë duke bërë gati të gjitha rregulloret e nevojshme që vitin e ardhshëm të mbajnë zgjedhjet lokale.
Jam duke i kryer të gjitha ato detyra dhe ato që kanë shitën me legjin në kompetencë Komisionit Qendror Zgjedhor. Deri më tash kemi nxjerr 6 rregulla që kanë të bëjnë me procedurën e votimit, me votues, me regjistrimin e partive politike, me kutijë.
Edhe antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Florian Dushi, konsideron se punët në KQZ janë duke shkuar sipas planit të paraparë. Ai pohon se nëse merret vendim nga instancat më të larta të vendit për mbajtjen e zgjedhjeve, KQZ-ja do të jetë e gatshme.
Çështja zgjedhjeve ju e dini që është vendim politik. Unë kujtoj që me këtë performancë që ka Komisioni Qendror Zgjedhor në bashkëpunim edhe me institucione tjera ndërkombëtare, të cilat tashmë kanë një rol krejt tjetër, sa i përket zgjedhjeve, siç është SOBE-ja, Komisioni Qendror Zgjedhor, po qëse ekziston vendimi politik, është i gatshëm për të organizuar zgjedhjet.
Zaid Xhelili, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se zgjedhjet lokale në vitin 2009 duhet të mbahen, pasi shton ai, në nëntor të vitit të ardhshëm kryetarëve dhe këshilltarëve komunal u kalon mandati.
Zgjedhjet lokale gjithsesi për shkak se të zgjedhurve për këshilltarët, kuvendëve të komunave dhe kryetarët komunale s'ka dhënë mandatin në nëntorin e vitit tashëm. Për sa sa e takon zgjedhjet qendror, ai vendim varet prej presidentit, tut presidenti merr vendim për zgjedhjet.
Ndryshe nga partitë politike në pushtet, opozita konsideron se zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare duhet të mbahen, pasi që një gjë e tillë është e përcaktuar edhe në pakun e Atisarit. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, konsideron se patjetër duhet të mbahen zgjedhjet e reja vitin e ardhshëm.
Duke marrë parasysh pakun e zotit Atisari, e cila është votuar në kuvendin e Kosovës, duhet të ketë zgjedhje. Për zgjedhjet lokale asë duhet t'i vejnë në dilema, ato duhet gjithsesi që t'i jenë, por edhe zgjedhjet nacionale thuhet fare qartë në pakun e Atisarit se 6 muaj mbas hyrjes së fuqisë asaj zgjidhje duhet të mbahen zgjedhjet e reja.
Kosumi madje konsideron se edhe në bazë të një logjike politike duhet të ketë zgjedhjet e reja, sepse siç thot ai, tash pas pavarësisë së Kosovës duhet të ketë udhëheqje të re.
Edhe në bazë të një logjike politike, de facto duhet të mbahen zgjedhjet e reja. Nëse nismi se me 17 shkurt është shpall shteti i Kosovës, Kosova është shtet, duhet të ndrojë i tërë sistemit, të hyjë edhe njëherë me përmes mekanizmit të votës edhe kuvendi edhe qeveria.
Ndërkaq, udhëhecit e institucioneve të Kosovës kohë më parë kanë deklaruar se zgjedhjet lokale duhet të mbahen në kohën e parapar, kurse për ato të përgjithshme duhet të pritet deri në përfundim të mandatit të udhëheqjes aktuale që pritet të përfundojë deri në fund të vitit 2011. Një gjë të tillë e konfirmon edhe zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi.
Vitin e ardhshëm ne me siguri se do të mbajmë zgjedhje në nivelin lokal, ashtu siç edhe parashihet, ndërsa për zgjedhjet parlamentare duhet të presim deri në përfundimin e mandatit.
Sidoqë të jetë, për mbajtjen e zgjedhjeve në vitin 2009 një rol të veçantë do ta ketë edhe zyra civile ndërkombëtare, pasi që ajo ka mandatin e mbikëqyrjes së zbatimit të dokumentit gjithëpërfshirës për statusin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deputetët e Kuvendit Kosovës kanë akuzuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe qeverinë për problemet aktuale në sektorin e shëndetësisë. Në seancën parlamentare ku ministri i Shëndetësisë Alush Ganshi u paraqit në interpelancë, deputetët kërkuan kthimin e shëndetësisë në prioritet kombëtar. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Dona Peci.
Kuvendi i Kosovës ka debatuar për gjendjen e shëndetësisë në Kosovë, ku me kërkesë të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanisë, ishte ftuar të paraqitej në interpelancë ministri i Shëndetësisë Alush Ganshi. Deputetët e partive opozitare në kuvend gjatë kësaj seance kanë hedhur një mori kritikash dhe akuzash në drejtim të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila sipas tyre nuk ka arritur të bëjë as përmirësimin më të vogël në gjendjen, e cila siç u shprehen ata, është më e rënda që nga përfundimi i luftës 9 vite më parë. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanisë Lulzim Zeneli tha se kritikat për gjendjen aktuale në sektorin e shëndetësisë nuk duhet adresuar vetëm ministrisë përkatëse, por sipas tij shkak për problemet në këtë fush i takojnë koalicionit qeverisës PDK-LDK.
Sistemi shëndetësor në vend ka hyrë në një gjendje alarmante, lirisht ta thuajmë katastrofike. Ka 9 vite që shëndetësia kosovare dirxhet. Meritat më të mëdha për këtë gjendje të mjerueshme të shëndetësisë kosovare e kanë pikrisht partnerët e koalicionit qeverisë.
Mungesa e legjislacionit, mungesa e strategjisë shëndetësore, ajo e sistemit financiar dhe atit të informimit shëndetësor, pastaj mungesa e sistemit të shërbimeve shëndetësore janë paraqitur si mangësi kryesore në sektorin e shëndetësisë nga deputetët e Kosovës. Ata thanë se Ministria e Shëndetësisë do të duhet të merrte parasysh vërtetjet e mëparshme, sikur se ka qenë raporti i fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për problemet në shëndetësinë kosovare. Deputetja nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Zulfie Hundozi tha se shëndetësia duhet të kthehet në prioritet kombëtar.
E di që është iluzore që të presim përmirësime të më njëhershme pas situatës në të cilën ka qenë shëndetësia këto 9 vite, por një mobilizim intenziv i qeverisë duke e ndru qasje ndaj këti sektori, gjithsesi duke e kthyer në prioritet kombëtar shëndetësinë, mund t'i kthej punët për sëmbari.
Gjatë kësaj seance u diskutua dhe për arrestimet e mëparshme të mjekëve, pronar të klinikave private, të cilët vepronin pa leje nga Ministria e Shëndetësisë. Sipas deputetëve, mënyra e arrestimit të mjekëve në fjalë, e cila ishte bërë në praninë e medjave, është e papranueshme dhe përbën shkelje të dinitetit të mantëllbardhëve. Deputeti i Partisë Opozitare Alianca Kosovare Ibrahim Makolli foli për qëndrimin e AKR-s për këtë çështje.
Burgosja e mjekëve e kolegëve tuaj zoti ministër besoi se nuk do duhet kaloj kaq lehtë dhe pasojë të kanë shkaktuar me rastin e arrestimit të tyre sikur ata ishin kriminal të dorës të parë.
Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi i u përgjigj këtyre kritikave duke thënë se gjendja aktuale në shëndetësinë kosovare pritet të përmirësohet në vitin 2009, ku Ministrisë së Shëndetësisë do t'i mundësohet falë rritjes së buxhetit angazhimi në përmirësimin e defekteve aktuale. Gashi premtoi reforma në pjesë të ndryshme të sistemit të shëndetësisë.
Për investime kapitale në shëndetësi janë realizuar mase 10 milion euro. Vitin tjetër do të ketë më shumë intensive si nga buxheti vendor, ashtu edhe nga konferenca donatorëve.
Mungesa e barërave, mungesa e hapësirave dhe mjeteve adekuate për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme janë disa nga problemet me të cilat aktualisht ballafaqohet shëndetësia kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Minutat në vazhdimje kushtojnë familjes pesantarëshe të Reshat Ramadanit i shushtari ushtrisë qërimtare të Kosovës, familje e cila përballet me kushtet të vështira jetesës. Problemi i kyç për ta mbetet mungesa e strehimit duke rezikuar që të mbeten në rrugë. Por kryetari i komunës së Gjilanit, Qemal Mustafa, thot për programin ton se asnjë banor i Gjilanit nuk do të mbetet i pastre. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Kam frikë se familja do të më mbetet në rrugë dhe e pastre. Kështu thot Reshat Ramadani, banori Gjilanit, invalid i luftës, i cili bashkë me 4 antar tjerë të familjes është strehuar përkohësisht si qiramarës në një shtëpi në rrugën Gjemail Mustafa në Gjilan. Ai thot se jeton në kushtet e të vështira dhe me frikën që sipas tij po zgjat me vite se do të mbetet i pastre.
Unë jam 40% shkollë invalid, beneficion e kam 73 euro. Po ku janë cene elementore për me hongo, për me pi, kushtet trona? Unë s'po di ku me jam mojtë, mo, unë tashtë jam lull me ata premtime, veç me mshirën e Zotit.
Për kushtet e vështira të jetesës dhe pasigurin për të ardhme, në fletë edhe bashkëshortja e Reshatit Nazlia.
Na jetojmë kushtet vështira shumë, e para është që nuk kem strehim. Sa do ku do me pas dishka njeri, kejtë qera të bon, ama kjo është shumë e papërballueshme, që 10 vite jam në përshpia të huja.
Zyrtarët e lartë komunal të Gjilanit thonë se aktualisht në këtë qytet janë të evidencuara rreth 200 familje të pastre, të cilat komuna i ka sistemuar në objekte të caktuara brenda qytetit. Qemal Mustafa, kryetari i komunës së Gjilanit, thotë se lidhur me rastin e Reshat Ramadanit, organet komunale janë të njoftuara.
E di që është një nga ish luftëtorët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Është një rast i cili banon me qira diku në qendër të qytetit. Një herë kemi asistuar personalisht, kom asistuar me ndihmë te ai, te pagesa e qiros, po ka qenë një ndihmë ad hoc, do të thotë nuk ka ndonjë ndihmë përhershme dhe sistemore. Është paraqitur prapë këtyre detyrave dhe unë i kam premtuar që prapë do t'i ndihmojmë me mjetet të cilat i kanë në disponim komuna dhe kryetari i komunës.
Në anën tjetër, Reshat Ramadani thekson:
Qemal Mustafa, që on kryetar, më ka prit mirë, i falenderoj shumë, dhe që më ka foli fjartë mirë. Une e kuptoj ketë që është një garë kënë Qemali, se sa përket për qeverijës nuk kam kënë i farë në dima. Une kërkoj për komunës, për qeverijës, kërkoj që vetëm një strehim. Vetëm mijën të strehoj për jeshëm, që më shkon kush mi të reku, ndër me thonë, del për shpijës.
Ndërka që kryetari komunës e Gjilanit, zoti Mustafa, thot se asnjë qytetari Gjilanit nuk do të mbetet i pastre.
Unë
i
siguroj ati dhe gjithë të tjerëve që në rrugë nuk ka në komunën e Gjilanit me banu asnjë asnjë notë. Këtë ju siguroj. Sepse komuna ka as kapacitete sa për ndonjë muaj e ndonjë vit me siguru ndonjë qira dikun për këto raste.
Sidoqë të jetë, zoti Mustafa tha se komuna është duke bërë përpjekje që të sigurojë ndërtimin e objekteve të banimit të përhershëm për të pastrehet në Gjilan dhe komuna ka mjaft tokë e cila mund të dedikohet për ndërtimin e objekteve të tilla. Për Radion Evropa e Lirë nga Gjilani, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Për herë të dytë në 8 muaj NATO-ja vlerësoi përpjekjet e Ukrainës dhe Gjorgjisë për të marrë ftesën për antarësim në planin e veprimit. Megjithëse duket se Moska po feston, analistët pohojnë se shumë herë të thuhet se ëndrat e Kievit dhe Tbilisit për të bashkëngjitur aleancës janë të vdekura. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore. Dimitri Rogozin, i dërguari rus në NATO, vështirë se mund të përmbante kënaqësinë. Menjëherë pasi NATO-ja nuk i ofroi antarësimin në planin e veprimit Gjorgjisë dhe Ukrainës, Rogozin, një nacionalist i vijës së anshpër, nuk vonoi të dilte para kamerave.
Ukraina e Gruzia не получили этого плана, получили суррогат вместо него какие-то там.
Ukraina dhe Gjorgjia nuk i përmbushën planet e tyre. Ata morën një përgjigje të pavlerë, një lloj premtimi për bashkëpunim. Ata që morën një pozitë acar ndaj Rusisë tashmë janë zbrapsur, tha Rogozin. Në pamjet të parë Rogozini ka për çka të festoj. Për herë të dytë në 8 muaj, Perëndimi nuk i ka dhënë Gjorgjisë dhe Ukrainës ftesën për antarësimin në planin e veprimit për në NATO. Si në takimin e prillit në Bukuresht dhe në atë të kësaj jave në Bruksel, Alianca Veriatlantike duket se u tërhoi që nga droja e rezistencës që po bën Rusia. Siç e theksoi dhe i dërguari rus në NATO Rogozin, në të dyja rastet alianca ishte e përçar. Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe grupi i vendeve të Evropës Lindore mbështesin zgjerimin e NATO-s. Nga ana tjetër kemi Gjermaninë, Francën dhe Italinë që kundërshtojnë hapun një nismë të tillë.
Raskollu v NATO bezuslovno na lico.
Ndarjet brenda NATO-s janë të dukshme, ato thellohen sa herë që NATO-ja përpiqet të zgjerohet, tha Rogozin. Natyrshëm në këto kushte lind pyetja a është ky fundi i zgjerimit të NATO-s në hapësirën ish-sovjetike.
It's the end of the dream of fairly rapid NATO expansion to Ukraine and Georgia.
Mendoj se është fundi ëndrrës për një zgjerim të shpejtë të NATO-s duke përfshirë Ukrainën dhe Gjorgjinë. Mendoj se do të vazhdojmë të shohim një bashkëpunim të ngushtë të NATO-s me këto dy vende në projekte të caktuara ushtarake, përfshirë reformat dhe modernizimin. Por kjo nuk do të shoqërohet me etiketën e antarësimit, thot për Radion Evropa e Lirë Eduard Lugas nga Economist, një herësh autori i librit Lufta e re e ftohtë, si e kërcënon Kremlini Rusinë dhe Perëndimin. Analistët tërheqin vërejtjen se gjendja aktuale gjeopolitike nuk është e përhershme. Duhet kemi parasysh se në janar vjen një administratë të re amerikane, shumë e mirë pritur nga Evropa e krahasuar me atë të presidentit në largim George Bush. Nga ana tjetër, çmimi i naftës po një herë një çfarë ul ndikimin e Moskës jashtë kufive të Rusisë.
So I think that with President Obama they will be more understanding between Europe and Washington.
Mendoj se me presidentin Obama do të ketë më shumë mirëkuptim mes Evropës dhe Amerikës. Nuk jam i sigurt se nga kjo Rusia ka arsye për të qenë e gëzuar, sqaron Eugen Smolar nga Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Varshavë. Ndërkaq sa i përket shpresave të Kievit dhe Tbilisit për antarësim në NATO, ato do të varen nga thellësia dhe shpejtësia e reformave në të dyja vendet dhe shpresa që erat gjeopolitike do të jenë në favor të tyre.
If you imagine in 3 years time if we had a stable government in Ukraine and a different Georgian leadership and a Russia that was preoccupied with its own problems.
Nëse paramendoni se pas 3 vjetësh do të mund kemi një qeveri të qëndrueshme në Ukrainë, një udhëheqje të ndryshme në Gjorgji, një Rusi të preokupuar me problemet e brendshme dhe një administratë amerikane që gëzon më shumë mbështetje, atëherë ideja e zgjerimit të NATO-s nuk duket aq e çmendur. Nuk po them se të gjitha çfarë thash do të ndodhin me siguri, por ato janë të gjitha të mundshme, thot Eduard Lukas për Radio Evropa e Lirë. Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Shënojnë incidente ndërretnike gjatë 24 orëve të fundit në Mitrovicë. Asgjë nuk du t'a pengoj shtrirjen e uleksit në gjithë teritorin e Kosovës, tha Kryeministri Hashim Thaçi. Sërbët e Kosovës thonë se du t'a injorojnë e uleksin, por nuk du t'përdorin dhunë kundër ti. Shtyhet procesi për krimin e forcës së sigurisë e Kosovës. Ballkani duhet të ridefinohet me krijimin e shteteve etnike, thon analistë dhe politikanë gjatë një konference në Prishtinë. Condoleezza Rice kërkon nga India dhe Pakistani bashkëpunim në zbardhjen e sulmeve terroriste në Mumbai. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz që në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.